Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Stojeći danas pred vama, potomcima livanjskih stradalnika, ozaren, obasjan i ukrepljen moštima svetih novomučenika, zajedno sa psalmopojcem Davidom, radosno i punog srca uzvikujem. Skupa je pred Gospodom smrt svetih njegovih.
Episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Uvijek u ove julske dane oko Ognjene Marije govorimo o novom učenicima livanjskim, koji su ove godine liturgijski proslavljeni u Livnu.
U prvom dijelu ćete čuti o obilježavanju 81. godine od stradanja novomučenika u Velici i drugim mjestima u Gornjem Polimnju. Zatim slušamo o novomučenicima livanjskim. Za kraj emisije ćemo čuti oca Igora Mastilovića koji najavljuje ovogodišnje sabranje u Prebilovcima. Razgovor uradila Olivera Balaban.
Jerusalim od zlata.
Koleginica Nevena Marić je pripremila informaciju iz Velike.
Na praznik svetih mučenika Kirika i Julite i na dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete novomučenike Veličke i Gornje Polimske, u ponedeljak 28. jula, sveta arhijerejska liturgija služena je u hramu svetih Kirika i Julite u Velici kod Plava. Liturgiju su služili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinjansko-Nikšićki gospodin Metodije i njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan uz sasluženje više sveštenoslužitelja. Svake godine na ovaj dan služi se sveta liturgija i pominju sve gornjepolimske žrtve stradale od nacifašista tokom Drugog svjetskog rata, a Sveti arhijerejski sabor je 2017. godine liku svetih novomučenika srpskih pribrojao žrtve iz Velike i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. godine, pridruživši im se i 28. djece, umorenih glađu u Plavskom zatvoru 1941. godine. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, liturgijskom propovjedi obratio se preosvećeni episkop Jovan. A nakon liturgije odslužen je pomen vojnicima iz bitaka na Košarama, u kojima je život dalo 108 srpskih junaka. Osveštan je i prelomljen slavski kolač i blagosiljeno žito. U nastavku je upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi, čiji domaćin je bila porodica Radulović.
Slušamo pjesmu Pivska dola, što je inače i zavjet Maše Vojvodić, a i zavjet Pive.
Kad spomene
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos. Ljeta 1941. godine, a najviše u danima oko Ognjene Marije, ustaše su pobile više od 1600 Srba po brojnim jamama Dinare, Golije, Staretine, Tušnice, Kamešnice, kod sela Prologu, u Čelebićkoj školi, na livadi Trnovac, u šumi Koprivnici, kod Kupreških vrata i na Borovoj glavi u Zasenovićima kod Bugojna. Stradali su svi, od tek rođenih do starih i nemoćnih. Veliki broj njih su živi bačeni u jame da tamo umiru danima. Tih dana zauvijek su nestale cijele srpske porodice, a u nekim selima od toga dana sve do danas više nema Srba. Nakon 50 godina, 1991. godine, potomci su izvadili mošti stradalnika iz većine jama i sahranili ih u spomen kapeli sagrađenoj u porti Lijevanjske pravoslavne crkve. Samo godinu dana kasnije te mošti su uznemirene i razbacane oko oskrnavljene spomen kapele i zapaljene Lijevanjske pravoslavne crkve. Eparhija Bihačko-Petrovačka, parohija Lijevanjska i potomci stradalnika obnovili su spomen kapelu i ponovo u kriptu položili mošti mučenika.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, sjećamo se ljeta 1941. godine, kada su u ovim danima oko Ognjene Marije ustaše pobile više od 1600 Srba u Livanjskom kraju. slušamo predstavljanje knjige Ognjena Marija Livanjska, autora Buda Simonovića, koja je doživjela svoje peto izdanje. Ovo je tonski zapis iz 2014. godine, kada je predstavljanje knjige održano u Beogradu.
Kako su pristale jamarice i kako su njih 14 pristali da s vama pričaju o tim detaljima, kad o tim detaljima oni nisu pričali u svojim porodicama? Evo, mnogi od nas ovde imaju nekoga, rođaci su sa nekim od tih 14 koji su izašli, pa nismo slušali od njih ništa od tih stravičnih priča. Kako ste vi uspeli da ih otvorite i da ih otvorite i da vam pričaju detalje za ovu knjigu?
To je zanimljivo pitanje i mislim interesantno je zaista bilo. Ja moram priznati da sam kod mnogih ljudi sa kojima sam se tih nekoliko dana tog prvog mog boravka u Livnu upoznao, a svaki čas sam sretao neke ljude. Zalazio sam tamo u jednu kafanu koja se zvala Crni mačak. To je bila kafana gdje su se skupljali Srbi i meni je tu bilo interesantno da dođem i onda brzo su, ali svi su ljudi nešto ono kao laktom se gurali, ovo je neki naš čovjek, pa u pol glasa interesuje se za to i svi su bili prilično skeptični. Ko je sad to posle 50 godina se sjetio te priča, 50 godina niko ne smije o tome da priča, niko ne smije javno da progovori, sve se to stavlja pod tepih. Ali mislim da je bilo tu osnovno strpljenje. Evo, ja ću vam ispričati jedan detalj, recimo tog prvog dana Duško Šunke i ja odemo kod Milana Rosića. Jednog finog čovjeka, ozbiljnog, on nešto tu radi, pred kućom Duško mu kaže ko sam ja, što sam došao, šta će tamo. A on sam odmahno ovako rukom otprilike, ma pusti me Duško, ono dosta mi je, neću više o tome da znam, jednostavno muka mu je od svega toga što se o tome čuti, što ne smije niko ništa da progovori. Ja nisam to doživio ništa kao neku uvredu ili nešto tako, rekao sam dobro Duško, polako, vidjet ćemo mi to i onda krenemo dalje. Pa i kod drugih se nailazio sam na podozrenje, ali kad sam ja za nekih nedelju, 10 dana, otprilike u prvom narednom broju Ilustrovane politike, objavio reportažu o Stani Crnogorac, porodila sam se u grobnici, to je bila, i danas pamtim taj naslov, i u knjizi sam ga konačno unio. Kad sam ja objavio tu reportažu, pa kad sam posle toga objavio i priču o Dušanu Vujanoviću i njegovoj strašnoj sudbini i stradanju, e, onda su ovi ljudi odjednom počeli da se, da kažem, otkravljuju i da shvataju da se ja baš i ne šalim, da nisam baš od onih koji se plaši. A moram vam reći, ja nisam zaista doživljavao nikakav strah koliko me ponijela ta priča, uopšte me nije zanimalo šta će ko drugi neko da kaže, meni je samo bilo važno da dođem do tačnog, sigurnog podatka. I kako je vrijeme odmicalo, ljudi su se sve više otvarali i sve više su se, da kažem, ukazivali i dokazi, dokumenti i svjedoci. Kod ovih ljudi, kod jamarica, to je bilo, trebalo je strpljenja sa njima pričati o sasvim devetoj stvari pa doći na to. Ja se sjećam, evo, spomenuli smo Milicu Ercegalku, jednu predivnu ženu koja, kakva se, što kažu, može sresti samo u nekim antičkim pričama. Ja došao kod nje u Surčin i tu joj sin Ilija, koji se tu okolo nas nešto, da kažem, pa malo, pa stani majko, čekaj, preskočila si nešto, jer on zna ovako ugrubo tu priču, pa sad njemu nelogično da ona meni to priča, pa da preskoči na neki drugi detalj. A meni opet, pa neprijatno, prvi sam put u kući, pa ne mogu da baš direktno mu kažem, i u neko doba sam ja rekao, Ilija, vidi tamo nešto kokoške, svinje, nešto se čuju, vidi ti to tamo, ostavi ti mene sa bakom, pa ćemo nas dvoje i mi ostanemo. I onda ja nju pustim, on ispriča neki detalj koji je možda i nevažan. I onda se vrati mi ponovo, a kako ti ono reče, šta je bilo dalje? I onda ona krene priču tamo. I tako je nastala, ja mislim, jedna od najpotresnijih priča, mada su sve one vrlo slične, a svaka je priča za sebe. Svi su ti podaci u bobu isti, oni osnovni, tehnički, ajde ih nazovemo, koliko je duboka jama, koliko su bili u jami, ko je izvadio, kako je, to je nepogrešivo isto, iako se one Pa ja mislim da najveći broj njih se nije od rata praktično nikad vidio više. Jedne su otišle, njih tri ili četiri u Surčin, u Aranđelovac, u Banatski Despotovac, on ostala Cala tamo u Gubinu, ona je ostala u Čabrazlijama, ona u Livnu, dakle nikad se viđale više nisu, niti su imale prilike da, kažem, ono razmjenjuju sjećanja pa da popravlja jedna drugu dopunjuje, a sjećanje im potpuno ista. Meni je tu, recimo, evo ja cijelo vrijeme govorimo o jami Ravni Dolac, a neće zamjeriti naravno, jer ništa manje žrtve ili ništa manje žrtava, čak i mnogo više u nekim drugim je bilo, ali je nju, ovu jamu spominjemo zbog toga što je iz nje preživjelo najviše ljudi, ostalo najviše svjedoka, pa smo i najviše i saznali o tim mukama i stradanju u toj jami. Recimo, ja sam sve kako je vrijeme više opisalo, stalno živio i kod mene je rastao u stvari strah, Bože, da li će ovo ljudi vjerovati. Da li je moguće da ljudi povjeruju da čovjek može da padne sa 40 ili koliko metara u jamu i da ostane živ? Pa da li može da povjeruje neko da taj čovjek preživi mjesec ili mjesec i pol, kako oni tvrde tamo, pa opet ostane živ? Pa već svi drugi detalji, da li je moguće da žena bude u drugom stanju u petom, šestom mjesecu i da izađe, da izvade poslije mjesec i pol dana iz takvog pakla i da se ona porodi normalno, jedna čak rodi dvojke. Sava Kozomara, jedna sićušna žena, nema ovdje ni jedna večeras da bi ja mogao da kažem liči na nju. Toliko sićušna jedna žena, ona je rodila dvojke, ali nažalost rat je odnio jedno i drugo i ona je ostala bez te djece. Međutim, kad sam ja utvrdio prvi detalj, jer svi su oni ponavljali, kad ja pitam, pa koliko je bila duboka ta jama? Pa kaže, eto, oni donijeli dva kona konopa pa nas vadili. I sad ja prvo trebalo utvrditi šta je kolni konop. Kolni konop je konop kojim se veže sijeno na kolima onim i on tačno ima određenu mjeru, 25 metara je taj konop. Znači, ako su prevezali dva konopa, mora biti barem 40 metara. Kad smo mi 8. juna 1991. godine došli na jamu, kada je krenula akcija vađenja kostiju, prvo što sam ja molio Mira Kurtovića, moga kolegu, novinara, speleologa, amatera, koji je sve te jame po ovoj istočnoj Hercegovini otvorio, Miro, kurim se Bogom, daj da jamu izmjerimo. Da vidimo koliko je duboka. On se spustio prvo u jamu, kiša je strašna, padala, u jami provrelo, vrelo, cijelo bije dolje, čuje se. I ja odozgo ga snimam, gledam, on se spustio, zapalio svijeću, vratio se. I prvo što sam ga pitao, koliko je duboka jama? Pa kaže, pa ja mislim ima jedno 20-25 metara. To je mene već malo pokolebalo jer sam ja stalno držao da je to 40 metara. Knjiga je praktično gotova, već se priprema u štampi, možemo još nešto popraviti, ali već mi to, kako bih rekao, kvari utisak, kako je jedan takav podatak netočan, onda ko zna i ono drugo kako će biti. Miro, daj da izmjerimo. On je izvadio onu traku od 25 metara, svezao je na francuski ključ, sjećam se dobro na tu traku i pustio dolje u jamu, a ja sa druge strane snimam kamerom, onaj se ključ samo u jednom trenutku zahvati, ima još do dna. On je nadovezao svoj onaj konop alpinistički i dodao, kad smo izmjerili, tačno 46 metara sa jednog podesta ovako, sa kojeg su i gurani u jamu, pa do prve tačke koju su doticali, odnosno gdje su padali u jamu, tačno je 46 metara. Tako da više tu nema laganja nikakvog. Druga stvar, kad sam ja uspio da dođem do Vinka Tomaša, hrvatskog oružnika, kako su oni njega zvali, koji je bio glavni čovjek za vađenje njihovo iz jame i čija zasluga nije samo u tome što ih je vadio, nego još mnogo veća, on je nad jamom zapeo pušku na ustašku patrolu koja je došla da baci bombe da ih pobiju, da ih ne vade, on je zapeo bombe i rekao danas samo preko mene mrtvog. I tako, zahvaljujući njemu, one su izvađene. Kad sam ja došao do njega, on je meni izvukao dokumenat iz džepa koji je nosio 50 godina, koji je njemu, kako on rekao, kaže, ovo je meni spasilo obraz i glavu. U tom dokumentu, zvaničnom, neki odbornik ili kako se zvao u Gornjim Rujanima, 46. godine, kad je počelo prebiranje šta je, ko je, kud se ko za vrijeme rata kretao, on je napisao njemu potvrdu na osnovu izjava pet tih jamarica koje su došle i on piše tamo. Dana toga i toga u ovaj odbor pristupiše ta i njih pet. I izjaviše. I onda one tačno kažu, bacilo nas u jamu na ognjenu Mariju 41. a izvadilo nas na nedjelju prije Male Gospe. Svi znate da je Mala Gospa 21. septembra, od 30. jula do 21. septembra, izračunajte koliko je, toliko piše u tom dokumentu da su oni bili tamo. I one sve to potvrđuju. Ja sam poslije toga bio potpuno miran, a naročito sam, da kažem, se smirio kad smo izvadili kosti iz jame Ravni Dolac i kad smo izbrojili 203 lobanje. Evo ovdje popirko Jameđija, svaku je na ruke, što kažu, preprao lobanjicu i očistio za kriptu, zna tačno, kad smo izbrojili 203 lobanje, znači samo jedna je falila od onog broja, kako su oni govorili, da ih je 218 bačeno u jamu, da je 14 preživjelo. Evo, to je čist podatak i ja sam, kako bih rekao, razočaran i uvrijeđen prosto, recimo sad ponašanjem, čujem tamo na ovom suđenju Hrvati, Srbi oko genocida, Hrvati se prave licemjerno, kaže, šta imaju ti Srbi da se vraćaju tu 41. šta imaju oni tamo da traže? Pa da je pravde i Boga na ovom svijetu, dovoljno bi bilo samo ova knjiga da začute za sva vremena ako imaju i dva prsta u vrme.
Jerusalim od zlata.
Slušate kako će se ove godine održati molitveno sobranje u Prebilovcima. Gost jutarnjeg programa bio je otac Igor Mastilović.
U susret obilježavanju svetih mučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih i desetogodišnjice od osvećenja hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, mi razgovaramo sa parohom u Prebilovcima, ocem Igorom Masilovićem. Otče, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našao, hvala što ste to opet i opet našli vremena za nas i da najavite i da zajedno pozovemo ljude na proslavu praznika svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika.
Hvala vama, oče. Evo, jubilej
desetogodišnjica, na neki način je programski ovaj dio proslave već počeo 26. jula u Kulturnom centru Sveti Kralj Milutin. Predavanje je održao istoričar Miloš Ković. Kako će dalje da se odvija obilježavanje i proslava praznika prebilovačkih mučenika i desetogodišnjica od osvećenja hrama?
Pa eto, kao što rekao ste, već smo imali predavanje profesora doktora Miloša Kovića i tako, to je bio jedan uvod u cjelokupni program, a započet ćemo, da tako kažem, ove dane od 4. do 6. kako obično imamo praksu proslave svetih prebilovačkih mučenika, započet ćemo jednom izložbom koju smo eto nazvali Od smrti je jače vaskrsenje. To će biti izložba fotografija sa osvećenja iz 1991. kada je ta prva kripta osvećena od strane blaženo počivše patrijarha Pavla, zatim fotografije sa osvećenjem 2015. kada je ovaj sadašnji hram osvećen od strane rukom i blagoslovom blaženo počivšeg patrijarha Irineja i 20 arhijereja naše pomjesne crkve sa preko 200 sveštenika. Dakle, kažem ovaj sadašnji hram jer je taj prethodni iz 1991. miniran i od tih ostataka napravljena je u blizini sadašnjeg hrama jedna humka oko koje će te fotografije biti i izložene. Naravno, bit će tu još fotografija sa slave, sa raznih liturgija prilikom raznih posjeta. Naravno, i mitropolitan Filohija i vladike Atanasije i mnogih drugih arhijereja i naravno ličnosti iz društvenog života koje su posjetili hram u Prebilovcima. Autor te izložbe je jeromonah Teofil Petrović, nastojatelj manastira Duži kod Trebinja, i tako time ćemo otvoriti proslavu praznika. Zatim nakon toga, to će biti 4. u 19 časova, zatim nakon toga otprilike u 20 časova bit će predavanje sveštenika Olivera Subotića na temu priča o Teslinim precima i hercegovačkim prijateljima. Sveštenik Oliver Subotić već je objavio jednu obimnu publikaciju, dakle obimnu knjigu na temu Teslinog duhovnog lika, pa će eto tako ovo biti jedan fragment iz toga. Mislim da je sad on svakako govorio na sličnu jednu temu, epika i gusle u Teslinom životu prilikom proslave prevlačkih učenika, ne tako zapravo je, prevlačkih, nego
na saboru
proslave slave, tamo svetog arhangela Gavrila, pa uoči slave. To će biti dakle program koji je 4. augusta, 5. augusta u 18 časova imat ćemo praznično večernje sa petohljebnicom, zatim u domu Sveti Kralj Milutin, tu u Prebilovci, bit će projekcija filma Muzeja žrtava genocida iz Beograda, Krst sa Kosova, i to je što se tiče dakle tog 5. augusta, a onda 6. augusta na sam praznik, kada proslavljamo sve te mučenike prebilovačke i ostale hercegovačke, bit će sveta arhijerejska liturgija, nakon toga posluženje za narod i tako zajedno sabor, da eto, pozivamo i ovim putem da eto, svi dođete, da se družimo i da Bogu služimo.
Svake godine, Bogu hvala, bude dosta naroda i okupe se Srbi iz svih krajeva. I prethodne godine, čini mi se, kad smo najavljivali, bilo je to nekako malo bliže ovaj samom danu praznika, što ne znači da se nećemo čuti još jednom prije 5. i 6. avgusta, pa smo ono govorili o tome gdje mogu da se smjeste, kako mogu da kada stignu, gdje da se rasporede, da bi svi stali, da ne bi bila neka gužva i slično. Ali nismo govorili u prethodnim razgovorima makar za Radio Svetigoru, nismo ništa govorili o prebilovačkim učenicima. Pa evo oči prilike da malo i za ove naše možda mlađe slušaoce, novije koji nas slušaju da, i koji do sada nisu slušali na našim talasima mnogo o tome, da kažete nešto o prebilovačkim učenicima. Vi služite stalno tu kod njih, stalno ste pod blagoslovom, pa evo i da nama malo prenesete.
Pa eto, kako bih rekao, naravno, tu je stradalo, mislim, u samom selu preko 826 ljudi, što je procentualno najveće stradanje jednog mjesta u Evropi u Drugom svjetskom ratu. Obično se to kaže da su Češke Lidice, ali ipak procentualno nisu. Uh-huh. I Češke Lidice su, da tako kažem, dobro upamćene i rađeni su mnogi filmovi. Čak i u Srbiji bilo ulica koji su nosile ime po stradanju u Lidicama i tako dalje. Naravno, sa dolascima i odlascima raznih režima te ulice su se mijenjale nazive i tako. A mi smo se, da tako kažem, donedavno, to jest prebilovački mučenici, nekako prećutkivani i zaboravljani, tek eto, trudom otaca naše svete crkve, to je izašlo na vidjelo i tako. I kao što rekoste, jeste stvarno veliki blagoslov biti tu i služiti tu. Bili su nam prošle godine monasi iz manastira Ostrog i tako, oni su ponijeli dio moštiju u njihov skit u Jovan Do, tako da se nalazi dio moštiju i u Crnoj Gori, ne samo tu, nego čini mi se i u Baru, u hramu ovome sabornom.
Svetog Jovana Vladimira, da.
Da, Svetog Jovana Vladimira i tako, nekad sam vidio fotografije, bio sačuvao, oni isto to što bi rekli toržestveno proslavljaju kao vrstu slave, jer eto, pripreme i lome slavski kolač i tako. Tako da eto, to se priča o prebilovačkim učenicima, o stradanju prebilovaca i uopšte cijele Hercegovine, naravno, i Crne Gore i uopšte, to je samo jedan dio iz stradanja cjelokupne stradalničke srpske istorije i dakle, svugdje se čuje ta priča i kao što rekoste, širi se blagoslov ovoga mjesta. Mi smo ovdje hram koji je, da tako kažem, po postanju mlad, tek je tu, eto, bit će tek proslava tog prvog malog dvocifrenog jubileja i možda nekad i previše očekujemo od svega toga, ali kao što rekoste, sve više ljudi dolazi, čuje tu priču i tako, jako je bitno ti mladi ljudi da dolaze i naravno sa ovom pokloničkom agencijom od Igitrija iz Mitropolije svake godine dođe dosta ljudi sa njima i naravno i ovako privatno. Ali eto, možemo ukratko da sažmemo tu priču i dakle tu je stradalo preko 82% cjelokupnog stanovništva prebilovaca, samo su preživjeli pojedinci koji eto su se ili sklonili ili nekom pukom slučajnošću nisu bili tu. Sve je, da tako kažem, pobijeno i onako očišćeno, slišćeno sa zemljom, sravnjeno sa zemljom. Ti ljudi koji su ostali, oni su ispočetka zasnivali svoje porodice po stare dane. Vjerovatno imamo već izložbe neke u hramu koje svjedoče o tome da su ljudi baš u kasnim, kasnim godinama, onako kao neki starozavjetni proroci, dobijali djecu u kasnim godinama, zasnivali ponovo porodice i djeci davali imena postradale svoje djece. To je, mislim, kako da kažem, baš teško. Ne znam da bi neko to mogao, ali eto, oni su i posle svega toga našli nekako snage da ponovo sve to zaživi i oživi. Nakon tog velikog stradanja, naravno i okolna mjesta su također stradala i neka i prije prebilovaca, tako da računajući prebilovce i okolni dio Čapljine i ovoga kraja, bilo je 13 jama koje su, da tako kažem, u koje su bacani naši preci, naši sunarodnici, tako da je stradalo oko 4000 ljudi ovoga kraja ukupno i to je, mislim, pravi pravcati primjer pokušaja genocida, naročito ovoga kraja, ovdje gdje i nije bilo previše, gdje i nije bilo previše ljudi. Međutim, eto, kako će nam se zvati i ova izložba sa kojom ćemo započeti proslavu prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, od smrti je jače vaskrsenje i tako, eto, i ovaj hram koji danas imamo na mjestu tog prethodnog iz 91. koji je sravnjen sa zemljom i porušen, naravno uz govor da su tu bile neke srpske snage koje su, ne znam, čuvale tu municiju ili nešto, stvarno to nije istina. To je mjesto 91. sravnjeno sa zemljom i tako, onda je kasnije bila deponija smeća, eto. Nakon svega toga, bila je ideja još od prije vladike Atanasija da se tu podigne hram. Njegova ideja zapravo bila taj hram iz 91. koji je miniran. Onda kasnije ljubavlju vladike Grigorija i trudom sagrađen je ovaj hram koji danas imamo, kao što je hram Hristov u Jerusalimu. Freskopisao ga je jedan dio Stamatis Kliris, drugi su Aleksandar i njegov brat Živadinovići iz Beograda. I eto sada svoju ljubav prema prebilovcima vladika Dimitrije iskazuje time što nastavimo da prebilovci, kad završimo ovaj konak čiju smo izgradnju započeli, da to bude manastir i tako da bude jedan prosto duhovni svetionik, kakvi jesu manastiri, duhovni svetionici kroz našu istoriju, kao što je govorio Mihajlo Pupin kad je išao u manastire, da se osjećao kao da je na univerzitetu. Tako i mi nastavimo, eto, i ako Bog da, valjda ćemo i doživjeti, ali kao što rekoh, ne treba sve očekivati da se odvije u našem vremenu i u našem dobu, ali nadam se, eto, da ćemo doživjeti zaista puni sjaj prebilovačkog hrama, ili da tako kažem, puni sjaj manastira u Prebilovcima. Dakle, bilo je jedno ogromno, ogromno stradanje uopšte prebilovaca i cijelog jednog kraja. Naravno, te jame su kasnije zabetonirane, to je bilo, da tako kažem, drugo ubijanje prebilovačkih mučenika, pa onda kasnije kad su izvađene i pohranjene u ovaj tu kriptu iz 91. godine, onda su one minirane, ponovo ubijene treći put. Tu je bilo 168 kovčega sa moštima nakon te, da kažem, ekshumacije 1991. godine. Nakon tog miniranja iz 1991. godine ostalo je svega 7 kovčega. Naravno, ni jedna lobanja nije sačuvana jer je eksplozija bila jaka. Sve su zapravo ljudi nalazili povezane, dakle, kamenje i kosti, koliko je to bilo jako da je istopilo kamenje u tom momentu pa se vezalo sa kostima. Dakle, ostalo je na kraju svega 7 kovčega. Mada vladika Atanasije u svojoj knjizi o prebilovcima kaže da je to moglo stati i u 5 kovčega. Dakle, ono što nam je ostalo je manje od 5%, ali eto, i dalje osjećamo silu moštiju za pravomoći Svetog Duha tih moštiju, ne samo ovdje u prebilovcima, nego posuda u našoj crkvi, jer eto, prosto mnogi hramovi traže djeliće moštiju za osvećenje antimnica i tako dalje, i onda eto, raznosimo blagodat svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika posuda po svijetu. Tako da eto, bilo je veliko stradanje, ali je velika i slava svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, i naravno eto, kao što ima jutro paru, da pjevamo da oni ljubavlju tamo pobjediše i da pozivaju, dakle, na evanđeljsku ljubav i pokajanje, tako da nemamo nikakvu, da tako kažem, nemamo nikakvu mržnju ni prema kome, nego je prosto hram u Prebilovcima mjesto gdje ljubav prebiva. Eto, to je prilike. Ukratko, ja se izvinjavam vašim slušalcima, nekako sam sve htio da skratim, pa onda pomislim, ovo sam preskočio, pa se onda vratim, tako da nisam baš hronološki dobro to sve posložio i poredao, ali priča je prosto duga, da bi se lako, ali ja sam pokušao da je sažene, eto, kao što tamo Hristos poziva u ovome evanđelju po Jovanu, najbolje bi bilo slušalci koji nisu bili da dođu i vide.
Da dođu i vide, da. A pomenu ste i od Igitriju, pa evo i lijepa prilika da kažemo da od Igitrije i ove godine organizuje pokloničko putovanje na centralnu proslavu u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, i to će biti polasci iz Bara, Podgorice i Nikšića. I da svi oni koji žele da idu na proslavu prebilovačkih hercegovačkih mučenika mogu da se prijave i da dodatne informacije dobiju na broj telefona 067 164 242. Tako da eto, imamo i mogućnosti i prilike da se saberemo u Prebilovcima. Oče, vama puno hvala na ovom razgovoru i na ovoj najavi.
Hvala vama i stvarno bez ikakve lažne skromnosti želim da se zahvalim uopšte i mitropoliji i naravno mitropolitu Joanikiju i mitropolitu Metodiju, uopšte svim crnogorcima, jer ne samo da pokazuju veliko interesovanje za Prebilovce, nego baš to ono što bi rekli djelatno pokazuju, uvijek dolaze da proslavimo slavu, jako bude vruće ovdje kod nas, kao što prosto i jesmo primorsko mjesto, bude jako vruće, ali ljudi odvoje i vrijeme da nas posjete, i tako razni igumani manastira iz Crne Gore, i tako i imamo i veliku financijsku pomoć i od mitropolije, i prosto nas ljudi pomognu, jer gradimo taj konak, i tako nevjerovatno je. Može, ako nekoga interesuje, na primjer, može da nađe izjavu od ne znam prije koliko godina mitropolita Amfilohija, kako on priča o Prebilovcima, da ja posle, kad sam to, pošto sam to nedavno pogledao, ja posle razmišljam, srame bilo kako ja ovako nekako ne osjećam, a tu sam non stop. A ovaj čovjek je došao nekoliko puta i kako priča o tome. Jer to nisu prazne riječi, znamo kakav je mitropolit bio i kakav je ovaj sadašnji i ovaj drugi mlađi. Tako da želim da se prosto zahvalim ljudima iz Crne Gore, bez obzira da li su svešteno služitelji ili ovako laici, jer osjećamo stvarno veliki trud i ljubav ljudi iz Crne Gore. Naravno, i vama se zahvaljujemo svake godine što najavite, i tako. Neki ljudi možda se prosto ne bi sjetili, vama stvarno hvala. Zato i kao dio naše pomjesne crkve tako dobro sve funkcioniše u Crnoj Gori i tako dobro sve napreduje, i daj Bože da to bude još bolje i kod vas i kod nas.
Amin Bože, daj.
Eto.
Oče, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama. Eto.
Uvaženi slušalci, bio je to otac Igor Masilović iz Prebilovaca. Čuli ste, najavili smo ovogodišnju proslavu prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i desetogodišnjicu od osvećenja hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Nadam se da ćemo imati priliku još jednom sa ocem Igorom da se čujemo prije samog praznika, ali eto, toliko za sada. Ostanite uz nas.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Jerusalim od zlata.
I ove godine od 4. do 6. avgusta molitveno i programski bit će proslavljeni prebilovački i hercegovački mučenici. Od Igitrija, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske svake godine organizuje hodočašće i odlazak na sam dan, na praznik prebilovačkih mučenika u Prebilovce, u saborni hram Vaskrsenja Hristovog, koji ove godine obilježava i 10 godina od osvećenja. Mi tim povodom jutros razgovaramo sa direktorom od Igitrije, ocem Ostojom Kneževićem. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Evo, naši slušalci su imali prilike da čuju i prije nekoliko dana oca Igora Mastilovića, paroha u Prebilovcima, koji je najavio ove neke, kako da kažem, programski sadržaj vezan za proslavu prebilovačkih mučenika i veoma onako lijepo i bratski pomenuo da iz Crne Gore svake godine od Igitrija organizuje dolazak ljudi odavde na slavu u Prebilovcima i bio je jako zadovoljan time i srećan što prosto ih ne zaboravljamo.
Da, tako je, pa jeste eto već godinama praktično ubrzo posle kanonizacije svetih novomučenika prebilovačkih, a eto da se podsjetimo, njihova kanonizacija se desila, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ih je kanonizovao 2015. godine na svom redovnom zasjedanju i praktično od tog perioda na dan njihovog spomena, to je po novom kalendaru 6. avgust, redovno organizujemo hodočašće ka tom stratištu, ka mjestu stradanja i, kako se za Prebilovce kaže, mjesto stradanja i mjesto vaskrsenja i mjestu slave Božije. Tako da i ove godine smo pripremili to putovanje, ono će ove godine biti nešto drugačije. Potrudili smo se da polazak bude iz Bara, pa preko Podgorice i Nikšića prema Prebilovcima. I zaista mogu reći da oni koji su jednom posjetili to mjesto nekako imaju uvijek potrebu da se ponovo vrate i da na tom strašnom mjestu, ali opet mjestu i žrtve i mjestu Božije milosti, Božije blagoslova i velikog Božijeg prisustva se ponovo nađu. Tako da već imamo, pošto mi u toku godine organizujemo i nekoliko putovanja za Prebilovce i uopšte tamo taj kraj doline Neretve, obično to bude za vrijeme velikog posta, negdje s jeseni i naravno za praznik svetih prebilovačkih mučenika, već imamo jedan dio putnika koji odnosno vjernika koji tradicionalno već gledaju da jednom godišnje se nađu na svetoj liturgiji u Prebilovcima, da celivaju mošti svetih prebilovačkih mučenika, da se ukrijepe njihovom žrtvom, njihovim stradanjem i tako to činimo i ove godine.
Oče, sjećate li se vi svog prvog susreta sa Prebilovcima?
Da, sjećam se i mislim da je to bila upravo ova pomenuta 2015. godina. Ako se ne varam, tada je bilo i osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja. Ja sam zaista, iako sam dosta slušao i ranije o Prebilovcima i znao sam šta se istorijski samo desilo, kako stradanje, moram reći da sam bio potresen kada sam tamo došao i da zaista taj hram, ne samo po svojoj arhitekturi i nekim detaljima, da napominje hram Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu, nego i po tom osjećaju i doživljaju, kako je neko rekao, velike subote i pobjede nad smrću Hristove, koja je u stvari pobjeda svih onih koji su za njega i za njegovo ime i život svoj dali i postradili, kao što su sveti mučenici prebilovački. Ta njihova žrtva, ta čista nevina žrtva majki, djece, staraca kojih je najviše tamo postradalo, ona je toliko čista i toliko bogougodna da ona privlači mnoge ljude, mnoge hrišćane, nas koji danas bitišemo i borimo se za svoje spasenje ovdje živeći na zemlji i prolazeći kroz mnoge životne okolnosti, situacije, iskušenja i sve ono što u jednom životu ljudskom čovjeka snalazi kada dođe na mjesto takve čistoće, takvog stradanja i takve čiste, cvjetne žrtve koja je prinesena za Gospoda, zaista doživi veliki potres u svome srcu, u svojoj duši i uvijek su ta osjećanja u prebilovcima nekako pomiješana. Pomiješano je osjećanje trepeta, osjećanje strašno osjećanje, jer ipak je to strašno mjesto, mjesto velike žrtve, velikog stradanja i zaista je čovjek uzbuđen, da ne kažem usplahiren kad se nalazi na takvom jednom mjestu, a opet i utješen, jer zaista ne u nekom smislu neke psihološke terapije ili patetike, nego zaista jedan duboki osjećaj života. Duboki osjećaj života onih koji su tu postradali, osjećaj njihovo prisustvo, osjećaj te čistote koja negdje i nas grešne i obremenjene mnogim problemima životnim nekako ukrepljuje i na trenutak nas, kao da nas izdvaja iz te naše svakodnevnice i iz mnogih nekih prizemnih, običnih situacija i naš um i naše srce upućuje da razmišlja o onome što je vječno i da razmišlja da zaista se tu čovjek mora, svaki čovjek koji tu dođe negdje i staviti prst na čelo i pomisliti o smislu i života i o smislu stradanja i o vječnosti, o njegovom vječnom predназначенju koje nam je Bog dao svakome čovjeku, je li da živi vječno i da živi u vječnosti u blizini lica Božjeg. A opet, ne samo u tom nekom, sa te perspektive vječnosti, nego Prebilovci su mjesto koje je živo i u nekom našem, da kažem, poimanju u zemaljskom, tamo ima i djece koja se i sada tamo rađaju, tamo ima i porodica, iako naravno daleko ne u onom broju kao što ih je bilo te 41. godine, kada je selo, koliko se sjećam, brojilo i čini mi se i do 1000 stanovnika, sada ih je mnogo manje, ali oni koji su tu nose blagoslov te žrtve, nose taj zalog koji su im ostavili njihovi prethodnici, nekako sijeju i blistaju, toliko se oni uvijek obraduju nama kada ih posjetimo, a i za nas je zaista velika utjeha i blagoslov da dođemo na to mjesto i sretnemo se sa tim ljudima koji sada tamo žive, sa njihovim sveštenikom, sa uopšte životom koji se danas odvija u Prebilovcima. Eto, možda i ovo prilika da kažemo i uputimo poruku svakome ko nas sluša, nezavisno da li individualno ili sa nekom grupom ili na koji način, ali da nađu načina da posjete Prebilovce, a tu su svakako i druge svetinje koje opet nose u sebi pečat mučeništva i stradanja. Evo samo ovog novog 90. godina, tu i manastir Žitomisić koji je bio porušen u ratu početkom 90. godina, gdje opet mjesto stratišta i stradanja, tu imamo monahe Žitomisićke, svete mučenike Žitomisićke koji su tu postradali, onda je tu blizu i sami grad Mostar gdje imamo sabornu crkvu Svete Trojice koja je isto 90. godina bila do temelja razrušena, minirana, to je inače najveća pravoslavna bogomolja u Bosni i Hercegovini gledajući se ukupno, hram Svete Trojice u Mostaru koji je također obnovljen i opet, bez obzira na sva ta velika stradanja koju su pravoslavni Srbi doživjeli u dolini Neretve, danas opet blista i hram Svete Trojice u Mostaru i stara crkva rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru i manastir Žitomisić je opet zasijao u svojoj ljepoti i krasoti. I naravno nova svetinja i novo mjesto hodočašća, prebilovački hram sa moštima svetih prebilovačkih mučenika koji se sada tamo opet se i dograđuje jedan parohijski dom ili manastirski konak, i samo selo nekako se radi na njegovoj ponovnoj izgradnji. Dakle, tamo ćete vidjeti i novih kuća i vidjet će se ruševine onih kuća koje su bile zapaljene, porušene i tako dalje. Dakle, mnogo je toga što napominje ta stradanja, ali hvala Bogu ima i onoga što nas podsjeća na život i na budućnost toga mjesta.
Kako reče jedan od prethodnih paroha, kaže, krvlju zaliven hercegovački kamen dobio je vječnu dimenziju.
Da, upravo tako, upravo tako.
Evo možda oči slušalaca naših radi da kažemo da je toga dana, dakle ukoliko putuju sa Odigitrijom, polazak ispred Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u 3 sata ujutru, tako 6.
Jeste, rani su polasci da bi se stiglo na vrijeme na svetoarhijersku liturgiju. Jeste.
Dakle, iz Bara u 3, iz Podgorice ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u 4, iz Nikšića sa trga Šaka Petrovića u 4.45, da bi se stiglo u 9 u Prebilovce na Svetu arhijerejsku liturgiju. U 12 je posluženje, u 13 je planirana posjeta manastiru Žitomisliću, u 14.30 Saborni hram u Mostaru i obilaza grada, ja prosto ove tehničke stvari da prođem.
Da, tako je, da. To je isto bitno za one koji putuju, to su vrlo bitni detalji.
Da. Oče, vama puno hvala na ovom razgovoru i hvala što ste izdvojili vrijeme da naše slušaoce i podsjetite na prebilovačke mučenike, a i pozovete da uopšte idu tamo. I evo, kako smo negdje kazali, svi oni koji imaju neki osjećaj besmisla možda bi baš trebali da pođu u Prebilovce na dan, na praznik svetih mučenika prebilovačkih.
Da, tako je, to ste dobro kazali, jer to sam pokušao i reći u toku razgovora, da upravo kada se čovjek nađe na tom mjestu, onda mnoge svoje nazovi nedoumice i probleme shvati iz neke druge perspektive i negdje prepozna šta su one glavne stvari sa kojima mi treba u stvari da se uhvatimo u koštac i da onda pobjeđujući tako neke svoje nedostatke u stvari budemo uvijek na putu spasenja i u blizini lica Božijeg. Hvala i vama na razgovoru i neka praznik svetih mučenika prebilovačkih i njihov blagoslov bude na svima nama i na radiju Svetigor i na svim slušaocima i na svakom onome kojim se molitveno obraća.
Amin, Bože daj. Uvaženi slušaoci, bio je to otac Ostoja Knežević, direktor hodočasničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Digitrija i sekretar Mitropolije.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata. Vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Sveti prebilovački i sve hercegovački mučenici, molite Boga za nas. Hristos vaskrse!
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.